dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Izabrani predstavnici manjina u nacionalnim savetima, izbori protekli u demokratskoj atmosferi, kaže ministar Čiplić, za manjine, sporni birački spiskovi i pozivi na glasanje. Pred Skupštinom Srbije danas dopune i izmene zakona o Narodnoj banci. Većina Slovenaca na referendumu prihvatila arbitražni sporazum o granici sa Hrvatskom. Srušio se most u Indoneziji, poginulo 8 dece. Žena izvršila samoubistvo skokom sa krivog tornja u Pizi. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog slušajte, nakon što je Tadić zatražio ispitivanje porekla novca, kako je rekao, nepristojno bogatih ljudi, istražujemo da li država objavljuje rat tajkunima i Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać.
Pa naravno da bi to bilo veoma dobro, ako je to tako. Međutim, ovo sve do sad naše iskustvo baš nam ne daje razloge da možemo da poverujemo, jer tih raznih političkih izjava je bilo.
O tome šta dobijaju manjine učešćem u nacionalnim savetima razgovaramo sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalizam.
Mogu da osnivaju ustanovi za oblasti obrazovanja, informisanja, kulture ili čak država može da prenosi osnivačka prava na njih, mogu da predlažu zakone ili da učestvuju u kreiranju zakone i tako da je to nešto što do sad stvarno nije bilo viđeno u Srbiji.
Čućete i kako je sinoć bilo u Beogradskoj areni na koncertu Boba Dilana. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka na osnovu 1/4 izbranih glasova najviše je dobila Bošnjačka kulturna zajednica, čiji je nosilac glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić, saopštila je Centralna izborna komisija. Zukorlić je sinoć proglasio ubedljivu pobedu, dok nosilac Bošnjačke liste Esad Đuđević nije želeo da saopšti rezultate svog izbornog štaba, navodeći da ni jedna lista nije osvojila većinu. Lista pod rednim brojem 1, Mađarska sloga, koju je podržavao Savez vojvođanskih Mađara, osvojila je apsolutnu većinu na izborima za Mađarski nacionalni savet. Procenjuje se da će imati 3/4 mesta u nacionalnom savetu, rekao je predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor i naglasio da ovu vest saopštava sa velikim ponosom, uprkos nepravilnostima i nekorektnoj kampanji protiv ove liste, rekao je Pastor. Za Nacionalni savet Roma prebrojeno je 22% glasova, na osnovu čega su Romi za Evropsku Srbiju osvojili 38%. Kod Albanaca Partija za demokratsko delovanje osvojila je 81%, a Demokratska unija Albanaca 18% glasova. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić izjavio je da su izbori za nacionalne savete protekli u demokratskoj atmosferi i da su u Centralnoj izbornoj komisiji podnete 2 žalbe.
U velikoj meri prigovori koji su dolazili su otuda, što se izborna pravila nisu do kraja poznavala ili što se izborna pravila u vrlo strogim, kratkim, promptnim rokovima nisu poštovala. S obzirom da ne samo u ovom delu Evrope, nego u Evropi uopšte, zapravo u svetu, se na ovaj način biraju organi manjinske samouprave, smatramo da su ovi izbori prvi ovakvi protekli u demokratskoj atmosferi, protekli na legalan način.
Stav ministra za ljudska i manjinska prava ne dele učesnici na izborima. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara izjavio je da je bilo slučajeva da neki građani, iako su se uredno registrovali, nisu bili upisani u biračke spiskove, te nisu mogli da glasaju. Romska partija protestovala je što na biračkim mestima nema predstavnika te partije i upozorila da su ih kontrolisali isključivo predstavnici državnih organa. Opširnije o izborima za nacionalne savete u drugom delu emisije. Predsjednik Srbije i lider demokrata Boris Tadić zatražio je juče na sednici glavnog odbora Demokratske stranke u Smederevu da se ispita poreklo novca, kako kaže, nepristojno bogatih ljudi. Ne otkrivajući konkretna imena, Tadić je rekao da se poreklom novca mora pozabaviti tužilaštvo.
U našem društvu već ima i srednja klasa. Postoji i srednja klasa, postoji i bogati ljudi. Postoje ljudi koji su ponekad nepristojno bogati, vrlo nepristojno bogati, pogotovo to bogatstvo ponekad i nema pravo poreklo. O tome treba naše pravosudne institucije da kažu svoj glas, ali to ne znači da svi bogati ljudi jesu na nezakonit način stekli novac. I to ne znači da su svi veliki privrednici, privrednici koji su izvršili nešto nezakonito.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, ovom temom bavit ćemo se i u nastavku emisije. Posle krivične prijave koje je protiv 17 lica podneo Savet za borbu protiv korupcije zbog zloupotrebe službenog položaja u Luci Beograd, portparol Republičkog javnog tužiloštva Tomo Zorić kaže da je u toku pred krivični postupak.
Savet za borbu protiv korupcije podneo je krivičnu prijavu protiv 17 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja prilikom preuzimanja akcija Luke Beograd, za što je država oštećena u iznosu od oko 21 milion eura. Savet za borbu protiv korupcije uz krivičnu prijavu dostavio je tužiloštvu i određene dokaze, a tužiloštvo će u zakonskom roku proveriti sve navode krivične prijave i odmah o tome, zbog velikog interesovanja javnosti, obavestiti javnost.
Iz Republičkog tužiloštva Tomo Zorić. Stav Srbije je poznat. Ne prihvatamo uslovljavanje članstva u Evropskoj uniji priznavanjem Kosova. Ovo je izjavio potpredsjednik vlade zadužen za evropske integracije Božidar Đelić, odgovarajući na izjavu ambasadora Velike Britanije Stevena Worsforda da Kosovo i put Srbije ka Evropi više nisu na odvojenim kolosecima. Srbija nikada neće direktno ili indirektno priznati nelegalno proglašenu nezavisnost Kosova, rekao je Đelić u izjavi za večernje novosti. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je u Limi da će se verovatnoća postizanja istorijskog kompromisa Srba i Albanaca na Kosovu povećati posle odluke Međunarodnog suda pravde. On je na godišnjem skupu zemalja članica Organizacije američkih država i zemalja stalnih posmatrača u Limi rekao da je Srbija spremna da se uključi u dijalog o Kosovu koji će biti prihvatljiv za obe strane. Skupština Srbije danas počinje vanrednu sednicu na čijem dnevnom redu su izmene i dopune zakona o Narodnoj banci Srbije. Poslanici će razmotriti i predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana upotrebe vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2010. Oko 52% Slovenaca se na referendumu izjasnilo za arbitražni sporazum o rešavanju graničnog pitanja sa Hrvatskom, saopštila je Republička izborna komisija konačne i nezvanične rezultate. Prema prebrojenim glasovima za sporazum je glasalo 51,48% birača, protiv je bilo 48,52% uz izlaznost od oko 42%. Tesni ishod referenduma prvi je pozdravio predsjednik države Danilo Tirk, koji je naglasio da je sa usvajanjem Slovenija potvrdila svoju privrženost arbitraži kao mirnom rešavanju sporova sa susedima. Slovenački premijer Borut Pahor je nakon zatvaranja glasačkih mesta rekao da ako se pokaže da je većina Slovenaca za arbitražni sporazum, toj odluci će legitimaciju dati i visoko učešće na referendumu.
Vedo da gre za rešitu ki prinaša pravično mer.
Radi se o rešenju koje donosi pravednu granicu, trajni mir i suživot. To je prelomna tačka u istoriji. Vidim, slutim horizont samo dobre budućnosti, ne samo za Sloveniju, već i za Hrvatsku, za region, za Evropsku uniju, naš ugled u svetu, za naše ambicije da rešimo druga značajna pitanja. Rekao je Pahor. Prve reakcije iz Zagreba čućete odmah nakon vesti. Svet. Most u zapadnoj Indoneziji srušio se i tom prilikom je poginulo osmoro dece, a petoro se vode kao nestalo, saopštili su indonežanski zvaničnici. Spasilačke ekipe još tragaju za nestalom decom. Desetine ljudi nalazilo se na mostu u provinciji Aceh da posmatra tradicionalnu ceremoniju namenjenu odvraćanju nesreća kada se most srušio u nabujalu vodu izazvanu jakom kišom, rekao je portparol Nacionalne agencije za upravljanje nesrećama. Naleti tornada i olujnog nevremena na delove američkog srednjeg zapada tokom vikenda su odneli 7 ljudskih žrtava, a više od 20 je povređeno. Šteta od tornada od Illinoisa preko Pensilvanije do Michigana je ogromna. Desetine uništenih zgrada, strujnih vodova i prestanak rada nuklearne elektrane na jezeru Iri. Spasioci pretražuju kuće u oblastima pogođenim nevremenom. Oko 35.000 ljudi ostalo je bez struje. 10 ljudi povređeno je juče u gužvi na ulazu u stadion u Johannesburgu, gde se igrao pripremni meč za svetsko prvenstvo između Severne Koreje i Nigerije. Prema navodima portparola organizacionog centra za Mondijal 2010. ljudi su se gurali da uđu na stadion. 31-godišnja žena izvršila je samoubistvo skokom sa krivog tornja u Pizi. Ona se bacila sa 7. sprata kule nakon što je, poput ostalih turista, kupila ulaznicu i popela se na toranj, prenela italijanska agencija ANSA. Sve se dogodilo na očigled brojnih turista. Poslednji slučaj samoubistva koji je prijavljen sa ovog istorijskog zdanja iz 12. veka bio je 2002. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o tome da li izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića na jučerašnjoj sednici glavnog odbora Demokratske stranke najavljuje nakon organizovanog kriminala i rat tajkunima, razgovaramo sa Vericom Barać iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Predsednik Srbije zatražio je juče na sednici glavnog odbora DS-a da se ispita poreklo novca, kako je rekao, nepristojno bogatih ljudi, nije navodio konkretna imena, ali je rekao da se poreklom novca mora pozabaviti tužiloštvo. Na koga je, po vašem mišljenju, Tadić aludirao?
Pa ne znam zaista na koga je on aludirao, ali sigurno je da naša zemlja mora potpuno drugačije da se ponaša. Ako je mislio na one koji su postali bogati kršenjem zakona, mogućnošću koje su nažalost davale državne institucije, da svoj privatni interes nametnu opštem državnom interesu, gde su svoje privatne poslove radili tako što su zaista pravili veliku štetu i za državu i za njenu imovinu i za druge vlasnike, akcionare i tako dalje. Ako je to mislio, onda je to veoma dobro, zato što ova zemlja ne može da ide, jednostavno nema nikakve šanse ako ne uspostavi zakonitost. Ukoliko i dalje bude jedna grupa ljudi za koje ne važe ni zakoni, ni procedure, koji mogu jednostavno raznim dogovorima da za sebe naprave velike koristi, a za državu štetu, onda stvarno, mislim da se tim putem prosto dalje više ne može.
Ko je u toj grupi ljudi koji je na taj način stekao novac, ko vama prvi pada na pamet u Srbiji?
Pa ono što smo mi gledali, mi smo obrađivali Luku Beograd, C Market, Šveb šećera, Nacionalnu štedionicu, Sartid. Znači, sve su to zaista primeri klasičnog organizovanog kriminala i ono, ona imena koje mi iz toga znamo, to je Mišković, Beko, Kostić, Hamović, Lazarević, u Sartidu, ja mislim da je to bio i Vlahović. I nadam se da on uopšte ne govori o konkretnim ljudima. Ja se nadam da on govori o jednom važnom fenomenu, da će se to odnositi na sve pod istim uslovima, zavisno od toga da li su kršili zakon ili ne.
Mislite li da je ovom Tadićevom izjavom sada na neki način iskazana spremnost da se zakon poštuje?
Pa naravno da bi to bilo veoma dobro, ako je to tako. Međutim, ovo sve do sad, naše iskustvo baš nam ne daje, ne daje nam razloge da možemo da poverujemo, jer tih raznih političkih izjava je bilo. Međutim, konkretnih poteza nije bilo. Jer ovo nije ni bilo moguće. Znači, ovo nije ni bilo moguće da pre svega politička izvršna vlast upravo nije radila u interesu tih ljudi, a protiv interesa države.
Tužilaštvo je ušlo u Luku Beograd.
Pa sad ne znamo, to smo pročitali, ali ja zaista posle svih ovih godina toga šta smo radili i obrađivali, nadamo se da je tako, ali vi znate, tužilaštvo je na kraju sve to poznato svih ovih godina, ako to bude, bit će dobro, ali znate, ovo sve što je do sad bilo može samo da nas obeshrabri, jer sve su to naše institucije znale, čak da vam kažem da je većina naših institucija sarađivala u nezakonitostima u korist tajkuna.
I Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Ovom temom bavit ćemo se i u našoj emisiji u 14 sati.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se izborima za nacionalne savete. Za savet Bošnjaka najviše glasova dobila je Bošnjačka kulturna zajednica Muamer Zukorlića. Na drugom mestu je Bošnjačka lista, bliska Sulejmanu Ugljaninu, a na trećem Bošnjački preporod, koji je podržao Rasim Ljajić. Iz Novog Pazara javlja se Enes Halilović.
Nosilac liste Bošnjačke kulturne zajednice Muamer Zukorlić sinoć je na trgu Gazi Isa Beg u Novom Pazaru pred nekoliko hiljada pristalica proglasio apsolutnu pobedu Bošnjačke kulturne zajednice na izborima za Nacionalni savet Bošnjaka. Bošnjačka kulturna zajednica pobedila je u Novom Pazaru, Sjenici, Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju, dok je Bošnjačka lista bliska Sulejmanu Ugljaninu dobila najviše glasova u Tutinu. Interesantno je da niti u jednoj sandžačkoj opštini lista Bošnjački preporod bliska Rasimu Ljajiću nije bila na prvom mestu, već se nalazi na drugom mestu u Priboju, Novoj Varoši i Prijepolju. Ukupan redosled je Bošnjačka kulturna zajednica Muamera Zukorlića, zatim Bošnjačka lista Sulejmana Ugljanina i Bošnjački preporod. Mada će biti verovatno i žalbi i sva tri tabora, jer nekoliko hiljada Bošnjaka nije moglo da ostvari biračko pravo, naime nije ih bilo u posebnom biračkom spisku za manjine i ta neregularnost obeležila je jučerašnje izbore. Inače, Zukorlić je rekao da su Bošnjaci ovim glasanjem pobedili i predsjednika Republike, za koji je, kako je rekao, kršio izbornu tišinu i učestvovao u kampanji dva ministra, i pobedili vojsku i policiju, i također je optužio i tajne službe, rekavši da su one pomagale listama dvojice ministara, ali im ni to, kako je rekao, nije pomoglo. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Manjinski izbori su, kao što ste čuli u vestima, prema oceni Ministarstva za ljudska prava i Centralne izborne komisije protekli uglavnom bez većih nepravilnosti, mada je na par izbornih mesta toga bilo. Iz manjinskih zajednica pak stiže dosta pritužbi na regularnost izbornog procesa, najviše iz mađarske zajednice. Lista pod rednim brojem 1 Mađarska sloga, koju je podržavao Savez vojvođanskih Mađara, osvojila je apsolutnu većinu. Ipak Ištvan Pastor navodi da su generalno izbori izuzetno loše organizovani, te da to govori da se njima nije pristupilo sa neophodnom ozbiljnošću.
Nije pokazana dovoljna pažnja u odnosu na pripremu ovih izbora od strane i ministarstva i Republičke izborne komisije. Administracija ove države je sposobna da organizuje i sprovede poštene izbore po pravilima. To smo dokazali u proteklih 10 godina nekoliko puta. Ako se to sada nije desilo, a nije se desilo, onda mislim da to upućuje poruku da su ovi izbori bili manje značajni ili drugorazredno značajni.
Neka biračka mesta su otvorena sa 2 i više časova zakašnjenja, jer su rešenja o imenovanju pojedinih članova izborne komisije stigla tek nekoliko sati nakon početka izbora. Bilo je također kršenja izborne tišine, kao i propusta u biračkim spiskovima na kojima nije bilo nekih imena, iako su se građani uredno registrovali, što je bila primjedba i u bunjevačkoj zajednici. Mirko Bajić, nosilac liste Saveza Bački Bunjevaca, kaže da u potpunosti podržava reakciju iz mađarske zajednice.
Ja ne pamtim da su ovako loše izbori organizovani, počev od stalnog sastava biračkih odbora, gde se pokazalo da neki ljudi iz pojma imali ni da su u sastavu biračkih odbora. Gledajući kroz to, velika sumnja se stavlja u namere organizatora. Znači, jedna organizacija koja je bila, možda ne pokušaj da tu budu stranački izbori unutar stranke da vlasti. To se nije dešavalo samo tu.
A ko je još imao primjer? Da bi...
Pa evo, Slovaci, sve liste osim jedne traže čak i smenu ministra Čiprića.
Na izbornim mestima gde su Slovaci birali svoj savjet dogodili su se i veći incidenti, poput razbijanja biračke kutije u Staroj Pazovi, pa i blokiranja biračkih mesta opet zbog neblagovremenih rešenja o biračkim odborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
O izbornim rezultatima i značaju učešća manjina u nacionalnim savetima razgovaramo sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalizam.
Koliko je za vas očekivana pobjeda Muamera Zukorlića i to što je lista Rasima Ljajića osvojila tek treće mesto?
Pa na neki način jeste, ako se ima u vidu koliko je u Sandžaku jak uticaj verskog faktora, ali ne samo to, mislim da je Zukorlić i kroz druge institucije, na primjer univerzitet čiji je vlasnik i kroz uticaj na druge institucije u Sandžaku ostvario takav rezultat. Tako da s te strane očekujemo, mada bi bilo bolje da je pobedila neka opcija koja ipak nije verskog karaktera, i čak se ja slažem da nije dobro da se na taj način verski faktor previše upliće u rad nacionalnih saveta.
Kada je reč o predstavnicima Mađara i drugim manjinskim zajednicama, koliko su tu očekivani ovi rezultati?
Pa isto tako, sasvim je bilo za očekivati da Savez vojvođanskih Mađara osvoji najviše glasova, tako da je to u skladu sa onim dosadašnjim rezultatima.
Kakve će sada mogućnosti imati predstavnici nacionalnih manjina članstvom u ovim nacionalnim savetima?
Pa po novom zakonu o nacionalnim savetima imaju strahovito velike ovlašćenja, to su pravi vidovi nacionalnih samouprava. Oni delegiraju članove u opštinske savete za međunacionalne odnose, mogu da osnivaju ustanovi za oblasti obrazovanja, informisanja, kulture i tako dalje, ili čak država može da prenosi osnivačka prava na njih, mogu da predlažu zakone ili da učestvuju u kreiranju zakona i da stavljaju primedbe na njihovo sprovođenje, tako da je to nešto što dosta stvarno nije bilo viđeno u Srbiji, zato je izuzetno veliko interesovanje za izbor ovih saveta i ove kontroverze koje su pratile ceo taj izborni postupak.
Pratili ste tok izbora, slažete li se vi sa predstavnicima manjina da je bilo neregularnosti?
Bilo je neregularnosti, s tim što ja evo ne braneći državu, jer to nisam nikad ni radio, mogu samo da kažem da ipak jedan deo tih neregularnosti može se razumjeti s obzirom na to da se prvi put vrši izbor nacionalnih saveta na ovaj način. Tako da je tu bilo i tehničkih problema koji nisu na vreme otklonjeni, bilo je i nepoznavanja procedure, ali bilo je i nečeg što nije smelo da se desi, da na primjer nema dobrog nadzora nad izbornim postupkom, da su neki koji su trebali da nadziru dobili rešenja tek u 12 sati tog dana i tako da je nešto što nije moralo ili nije čak ni smelo da se desi, o čemu su državni organi morali da vode računa ranije.
Iz Centra za regionalizam, Aleksandar Popov.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste to čuli u vestima, prema prvim preliminarnim rezultatima referenduma, arbitražni sporazum o granici sa Hrvatskom prihvatila je većina građana Slovenije izašlih na izbore. Rezultate referenduma pažljivo su pratili u Zagrebu. Na vezi je naš novinar Enis Zebić. Enise, kakve su prve reakcije?
Dobro jutro Iva, dobro jutro poštovanim slušateljima. Zanimljivo je da su prve reakcije vlasti u prvom redu uperene regiji jugoistoka Europe. Rezultat referenduma je poruka ohrabrenja za sve naše susjede, kazala je pred koju minutu premijerka Jadranka Kosor. Ona je jutros pozdravila pozitivni ishod referenduma jer je to, kazala je, nova stranica ne samo u hrvatsko-slovenskim odnosima, nego i važna poruka ohrabrenja za sve naše susjede i cijeli jugoistok Europe. Hrvatska i Slovenija u prilici su da preuzmu poziciju kojom prirodno pripada, preuzeti zajednički svoj dio odgovornosti za regiju, jer je ovaj sporazum bitan za sve države u ovom dijelu Europe, kazao jutros i državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Davor Božinović. On je u posebnoj jednoj emisiji Hrvatskog radija podsjetio da dok je Hrvatska bila blokirana zbog Slovenije u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom, nažalost i cijela regija jugoistoka Europe nije se nimalo bila pomakla na europskom putu. Slovenski građani prepoznali su da je Hrvatska važan susjed i da dvije države imaju mnogo toga zajedničkog što treba iskoristiti. Očekivali smo ovakav ishod, kaže Božinović, a to što je svega nešto preko 60% slovenskih građana izišlo na referendum, on to tumači time da je ljudima malo puna kapa te teme. Koje su prve stranačke reakcije u Hrvatskoj? Potpredsjednik vladajuće HDZ-a Ivan Jarnjak pozdravlja ishod referenduma i kaže kako je ovo u prvom redu rezultati koji su 52,5 naprema 48,5 u korist referenduma, kako je to u prvom redu ilustracija aktualnih međustranačkih odnosa u Sloveniji. Bivša predsjednica Narodnjaka i predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora u Europsku uniju, Vesna Pusić, kaže kako ovaj rezultat jučerašnji olakšao Hrvatskoj put prema članstvu Uniji, a Slovenija je, zahvaljujući pozitivnom rezultatu, izbjegla komplikacije u odnosima sa Brislom. Potpredsjednik Istarskog demokratskog sabora, jer ipak se radi o istarskom teritoriju tamo gore i o moru pred istarskom obalom, Damir Kajin kaže da je ovo slovenski pragmatičan potez, međutim da njihov odnos prema Hrvatskoj ostaje isti, sve ove godine nisu pokazali ni jednu gestu dobre namjere, još uvijek drže vojsku na Svetoj Geri, što je teritorij Republike Hrvatske, prema Hrvatskoj nisu napravili niti jednu cestu, pooštrili su granični režim, a nije riješen ni nakon 15-20 godina, koliko već problem desetaka tisuća štediša Ljubljanske banke. Dodajmo samo i da je hrvatski predsjednik Ivo Josipović rezultate referenduma jučer nazvao pobjedom za Sloveniju, za Hrvatsku i za Europu.
Eniste, hvala na ovim prvim reakcijama iz Zagreba, na rezultate referenduma u Sloveniji. Opširnije ovome možete slušati i u našoj emisiji u 2 i u našim regionalnom programu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bob Dylan, jedan od najznačajnijih muzičara 20. veka, sinoć je bio u Beogradskoj areni. Na koncertu je bio i naš Nebojša Grabež, koji je na vezi. Nebojša, kakvi su prvi utisci?
Pa, prvi utisci su u stvari u sklopu sa onim što je moglo i da se očekuje od Bob Dylana. Dakle, Beograd je sinoć drugi put u svojoj istoriji dočekao sasvim sigurno najviše ime svjetskog rock'n'rolla. I svakako i najuticajnije. Prvi put je to bilo u junu 91. da podsjetimo nekoliko dana pred početak rata, tako da je ovog puta u neuporedivo boljoj situaciji i atmosferi Dylan komunicirao sa, na svoj način sa beogradskom publikom. Dakle, arena je bila prepuna, Dylan je zvučao čvrsto, iskreno. Dakle, čovjek koji 50 godina uporno vlada svjetskom scenom, nijednog trenutka nije se zatvarao neke provjerene formule, okvire, reciklirajući staru slavu. Dakle, izgledao je potpuno sveži i fizički i umjetnički. I ono što je interesantno u ovom vremenu nevjerojatnih tehnologija i scenskih efekata, Dylan se opredelio za krajnje jednostavno, ali vrlo sofisticiranu scenografiju. Dakle, ne podilazujući publici ni na koji način, ni vizuelno, ni muzički, misleći naravno na gomilu hitova kojima on se opredelio za svega nekoliko, dakle, ostavljajući jednostavno prostor iza njegove nove stvari. Ono što je posebno specifično i što je publiku najviše dizalo na noge, svakako njegovi hitovi, vrhunci su bili Masters of War, dakle, i onda i sam početak koncerta otvorio je sa čuvenom Rainy Day Woman, Highway 61, Revisited, Not Dark Yet, i oficijalni dio koncerta je završio baladom, poemom Ballad of Tin Man. Usledio je Bis, na kome je možda to bio i najznačajniji vrhunac sa Like Rolling Stone, a potom krajnje iznenađujuća, a već uobičajeno u njegovoj novoj praksi, Blowing in the Wind, koji sasvim sigurno veoma mali broj publike koja su posjetila sinoć arenu je prepoznala. Dakle, Dylan je nakon 50 godina svog rada pokazao svima na koji način se traje na ovoj muzičkoj sceni koja je krajnje surova i vrlo, koja pokazuje da je vrlo opasno zatvoriti se u te neke okvire za koje misle da je garantovan put i garantovan uspjeh obraćajući se publici. Dakle, Dylan je tog puta isključio, ponudio sebe i napravio jedan presjek koliko je god to nemoguće, ali ipak uspio da predstavi svoju izuzetnu, možda najdužu muzičku karijeru na svjetskoj muzičkoj sceni.
Hvala Nebojša, za kraj emisije još malo za one koji nisu bili na koncertu Bob Dylan.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom najvažnije vesti ovog jutra. Izabrani predstavnici manjina u nacionalnim savjetima, izbori protekli u demokratskoj atmosferi, kaže ministar Čiplić, za manjine sporni birački spiskovi i pozivi na glasanje. Pred Skupštinom Srbije danas dopune izmjene zakona o Narodnoj banci. Većina Slovenaca na referendumu prihvatila arbitražni sporazum o granici sa Hrvatskom. Srušio se most u Indoneziji, poginulo 8 dece. Žena izvršila samoubistvo skočivši sa krivog tornja u Pizi. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!